Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă anunțam pe platformele noastre electronice, blogul emisiunii Izvoare de filozofie, pagina de Facebook ori pagina Radio România Cultural, ediția actuală a întâlnirii noastre pe Calea Undelor vă propune o dezbatere sugerată de împlinirea celor 40 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Animalului, proclamată solemn la Casa UNESCO din Paris la 15 octombrie 1978, eveniment care a generat deja de câteva săptămâni în întreaga lume o serie de dezbateri interdisciplinare evaluative la care participă atât specialiștii din domeniile complexe ale științelor vieții, cât și filozofii și eticienii interesați de problematicile morale pe care le ridică drepturile animalului. În cei 40 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Animalului, în timpul scurs până azi, evident, am fost consecvenți cu propriile noastre idei generoase privitoare la drepturile imprescriptibile ale animalului? Aceasta este întrebarea principală la care va răspunde în această seară ediția actuală, ediția curentă a Izvoarelor de filozofie, într-o tentativă firească de evaluare critică a principalelor dileme etice cu care se confruntă umanitatea actuală în raport cu animalele. Invitat în studio este domnul profesor universitar Constantin Stoenescu, prodecan al Facultății de Filozofie, cunoscut filozof și etician care a întreprins ample explorări conceptuale în domeniul drepturilor animalului, sintetizate în articole științifice publicate în română și în limba engleză și recent într-o lucrare insolită apărută la editura Institutului European din Iași, Etica Mediului, Argumente rezonabile și întâmpinări critice, lucrare despre care cu siguranță vă mai amintiți că am mai vorbit la această emisiune. Îl salut pe domnul profesor Constantin Stoenescu, numele dumneavoastră și al meu. Bună seara, domnule profesor, și bine ați venit.
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și bine v-am regăsit.
Domnul profesor, avem mai multe texte care exprimă în ce constă drepturile fundamentale ale animalului. Textul de bază a apărut în 1978, cum spuneam, în urmă cu 40 de ani și cuprinde 14 puncte. Apoi avem o serie de reveniri, astfel că în 1990 suntem în posesia unui text cu 10 puncte ce amintește decalogul, cele 10 porunci. Întrebarea firească este de ce au fost nevoie de mai multe texte?
Aceste
schimbări?
Într-adevăr, putem spune că forma ultimă este în cele din urmă un rezultat al unei dezbateri filozofice care a fost ulterior primei declarații. Aș spune, este opinia mea, că a existat la nivelul comunității filozofice o anumită nerăbdare, rezultat de fapt al unei presiuni civice puse de organizații, de militanți, de aceia care doreau cât mai repede să dea o anumită consistență și o legitimitate noului domeniu de dezbatere filozofică, dar deopotrivă și acțiunilor lor civice. Așadar, pentru a avea o justificare teoretică pentru acțiunile pe care organizațiile din societatea civilă le desfășurau, ele aveau nevoie de un temei filozofic foarte puternic. Și în felul acesta a existat o anumită nerăbdare de a ieși în spațiu public cu o asemenea declarație universală care să marcheze extinderea sferei moralității prin trecerea de la comunitatea umană la comunitatea biotică, în care includem și alte organisme vii. Ei bine, ulterior, firește că prin dezbaterile filozofice s-a putut obține o îmbunătățire a frazeologiei inițiale, a conceptelor utilizate, în așa fel încât versiunile ulterioare sunt, aș putea spune, din ce în ce mai clare, din ce în ce mai bune, și am rămas la o formă ultimă, care este aceea după care se discută astăzi.
Da. Asta ce înseamnă, domnule profesor, că ceea ce spunea cunoscutul filozof Schnedelbach, filozofii își primesc problemele din exteriorul filozofiei și nu din interiorul lor, nu?
Da.
Confirmați lucrul
Într-adevăr,
acesta, cel puțin aici se remarcă, nu?
Avem un bun exemplu situație în care o problemă exterioară filozofiei devine în cele din urmă o chestiune de dezbatere critică specific filozofic. Adică este vorba aici despre concepte ale filozofiei, definiții, revizuiri conceptuale, încercări de a elucida înțelesuri. Prin urmare, o anumită configurare din exteriorul filozofiei este asimilată în discursul filozofic și devine o problemă filozofică. Prin urmare, am putea spune că din dezbaterea civică a rezultat această problemă filozofică în legătură cu extinderea sferei moralității.
Da, eu vă pun o întrebare tranșantă și dumneavoastră îmi răspundeți la fel, sper.
Mă voi strădui.
Când vorbim despre Declarația Universală a Drepturilor Animalului, este vorba despre animal sau despre om? Pentru că animalul ne însoțește de când am apărut noi pe lume și mă gândesc că atunci când vorbesc despre Declarația Universală a Drepturilor Animalului, vorbim în fond despre om. Ce ziceți?
Vorbim și despre om, dar nu numai despre el. Vorbim despre animalitatea din fiecare om, în sensul în care omul, asemenea oricărui animal, este o ființă sensibilă care poate suferi din cauze biologice și poate simți durerea.
Asta ce înseamnă? Că noi translatăm tot ce am înțeles noi despre om în lumea animală, pentru că dumneavoastră spuneți cam așa. Noi începem să vorbim despre om plecând de la corporalitatea lui și nu de la rațiune,
exact,
cum am făcut
exact
de când s-a născut, de când a venit filozofia pe lume.
Da, așadar am putea spune așa că întrebarea de la care pornim nu este una cu privire la raționalitatea noastră, ci cu privire la sensibilitatea organică pe care noi o avem, anume, hai să folosesc aici termenii lui Jeremy Bentham, un filozof utilitarist din secolul XIX, pot animalele simți durerea? Dacă răspunsul este da, firește că atunci, în această privință, ele sunt asemănătoare omului.
Acum, noi facem o distinție între durere și suferință și întrebarea este, animalele au durere, dar au și suferință?
Suferință înseamnă să ai conștiința durerii.
Exact.
Da? Adică durerea să nu fie doar un stimul care circulă în sistemul nervos și induce o anumită stare pe care o caracterizăm în acest fel drept durere. Ei bine, din perspectiva unei analize comportamentale, rezultă că durerea provoacă acel tip de comportament care poate fi caracterizat drept o manifestare specifică prin care animalul redă suferința pe care o resimte în momentul unei agresiuni. Deci în acest sens, pentru animalele care au astfel de comportamente, putem să folosim și acest criteriu al suferinței.
Al suferinței, da. Cine recitește comparativ, așa cum am făcut și eu, domnule profesor Stoienescu, Declarația Drepturilor omului și cetățeanului din 1789 cu declarația drepturilor animalelor, va constata că există o serie de cuvinte cheie pe care le găsim și în declarația din 1789 și în declarația din 1990 privind drepturile animalului. Ceea ce vă mărturisesc că pentru mine este surprinzător, eu nefiind specialist în domeniul în care sunteți dumneavoastră specialist. Putem vorbi despre animale, putem vorbi despre drepturi naturale?
Da.
La ale animalelor, da. Așa cum se spune parcă la punctul 1 sau 2 din declarație, așa cum vorbim despre om?
Da, este în mod evident, programatic, am putea să facem această observație. Cei care au elaborat această declarație au încercat să o construiască prin analogie cu Declarația Universală a Drepturilor Omului. Deci este vorba aici despre o construcție teoretică în care s-a optat pentru o anumită formă. Am putea spune că este aici și acceptarea de către cei care au propus declarația a unui mod în care putem să argumentăm pornind de la anumite principii teoretice ce vizează recunoașterea drepturilor naturale în cazul ființelor umane în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Bun, și prin analogie acest concept este transplantat, să spunem, așa și în declarație.
Dar el funcționează, vorbim 2-3 minute pe tema aceasta. El funcționează, stimate domn profesor, pentru că eu știu așa, drepturile naturale sunt imprescriptibile, da?
Da.
Le avem în declarația drepturilor omului și cetățeanului. Asta ce înseamnă? Că pe om îl folosești continuu ca scop, cum spune Kant, și niciodată ca mijloc. Bine, dar noi ne hrănim cu animale.
Da.
Despre ce drepturi naturale vorbim în condițiile în care noi sacrificăm animalele și le mâncăm?
Aici este vorba despre dreptul la existență al unui organism, al unui animal. Da? Deci în acest sens putem vorbi despre un drept natural. Faptul că omul se hrănește cu animale, aceasta este un rezultat al comportării sale ca ființă biologică, nu? Care trăiește într-un orizont al supraviețuirii.
Da.
Și în acest sens, ca ființă biologică, a te hrăni cu animale este în cele din urmă o manifestare a condiției umane biologice la nivelul biologic, da? Deci din această perspectivă putem firește să susținem că nu este în niciun fel vorba despre o incompatibilitate
între drepturile naturale și din faptul că noi suntem prădători,
exact.
Și din faptul că suntem vânători și prădători. Da?
Deci este, să spunem, sunt contexte diferite de punere a problemei. Da?
Am înțeles, da.
Când discutăm despre drepturi naturale și înțelegem printr-un drept natural, în cazul animalelor, dreptul la existență, nu? Atunci am putea spune că acceptăm inclusiv condiția biologică și animalele se hrănesc cu alte animale, nu?
Da,
unele le consumă pe celelalte tot pentru hrană. Ori din această privință omul nu se deosebește cu nimic.
Am înțeles,
își are propriul său loc în lumea aceasta, în care toate ființele vii au prin urmare acest drept de a exista. Aceasta pentru a apăra acest punct de vedere al celor care au propus Declarația Universală.
Da, ce m-a surprins iarăși, domnule profesor, este că se folosește termenul de genocid în clipa în care oamenii stârpesc anumite populații, cum de pildă s-a întâmplat în Statele Unite Americii cu bizonii sau cu lupii, nu? În condițiile în care Termenul de genocid este rezervat doar omului și exprimă distrugerea intenționată a unei comunități umane. Și avem destule exemple în istorie de genocid, nu cu holocaustul
aici
în frunte.
Este într-adevăr o afirmație tare folosită și criticabilă, folosită de cei care au propus declarația. Ei au vrut...
Da, cuvântul se găsește în declarație,
da,
profesor.
Au vrut să dea forță acestei idei. Deci, practic, este vorba aici de una din valorile fundamentale pe care ei încearcă să le apere, anume conservarea biodiversității. Ori, din această perspectivă, un delict foarte grav este acela al umanității, da, ca totalitate. Îl reprezintă distrugerea speciilor. Dispariția unei specii
echivalează cu genocidul uman.
Exact. Deci aceasta este motivația și teoria care stă în spatele folosirii
termenului de genocid. Atunci ne putem explica și o altă expresie, o altă sintagmă, crimă împotriva vieții.
Da.
Da. Cei care distrug animalele, provoacă o, nu, produc,
exact,
o crimă împotriva
aici
vieții.
Trebuie să vă explic. E vorba de recunoașterea vieții ca valoare intrinsecă. Adică viața,
da,
este o valoare recunoscută prin ea însăși și prin urmare înseamnă că noi facem o schimbare în raport cu tradiția filozofică, unde începem să construim teoriile etice,
da,
pornind firește de la ființa umană. Or, lucrul ăsta este în afara oricărei discuții în cazul filozofiei morale tradiționale. Dacă acceptăm punctul de vedere al susținătorilor drepturilor animalelor, atunci firește că este necesară o schimbare, pentru că am ajunge la o dificultate conceptuală în a lua, nu, omul drept,
da,
punct de pornire în constituirea unei teorii a cărei finalitate ar trebui să fie respectul sau datoriile noastre față de animale. Ori atunci are loc o reconfigurare. Eu aș numi aceasta trecerea de la antropocentrism la biocentrism.
Adică, antropocentrismul înseamnă,
da,
că omul e centrul lumii,
da,
și acum trecem
mai suntem centrați pe doar pe ființa umană. Rămânem centrați pe ființa umană, dar
în funcție de contextul în care,
da,
trăiește.
Deci aducem tot ceea ce înseamnă viață.
Asta ce înseamnă, domn profesor, că de fapt și contextul în care trăiește are aceeași valoare intrinsecă ca și omul, pentru că nu,
da,
există sistemul acesta de dependențe și atunci,
da, deci omul, da,
trebuie să limiteze arbitrarul acțiunilor umane, că până la urmă despre asta e vorba, mă,
da,
gândesc.
Deci omul este înțeles în relație cu mediul în care el trăiește, în relație cu ecosistemul. Adică omul își realizează proiectele sale, chiar marile sale proiecte,
da,
într-un mediu extern, într-un ecosistem. Adică acolo este vorba de biotop, biocenoză, de lanțuri trofice, de o mulțime de relații de interdependență. E clar, omul depinde de ecosistemul în care se află și ecosistemul depinde de om. Da? Deci este vorba despre o dependență reciprocă. Ori, în felul acesta, luăm în considerare această totalitate numită ecosistem în care omul este o parte. Aceasta este încă o noutate, nu? În sensul că discursul individualist specific eticii tradiționale este înlocuit cu un mod de a vorbi în care luăm în considerare omul în relație cu ecosistemul în care este prins.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
dragi prieteni, cum remarcați, ediția din această seară a întâlnirii noastre pe Calea Undelor se interoghează asupra impactului etic pe care l-a avut și l-are și astăzi, firește, Declarația Universală a Drepturilor Animalului, proclamată solemn, cum spuneam la în deschiderea emisiunii, la Casa UNESCO din Paris, în 15 octombrie 1978, eveniment care s-a petrecut acum 40 de ani. În cei 40 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Animalului, în timpul scurs până astăzi, am fost consecvenți cu propriile noastre idei generoase privitoare la drepturile imprescriptibile ale animalului. Invitat în studio este domnul profesor universitar Constantin Stoenescu, prodecan al Facultății de Filozofie, cunoscut filozof și etician, care a întreprins o serie întreagă de explorări conceptuale în domeniul drepturilor animalului, explorări sintetizate în articole științifice publicate în limba română și în engleză, iar recent, cum spuneam, domnia sa a publicat și o carte la editura Institutul European din Iași, pe care am și discutat-o la Izvoarele de Filozofie, Etica Mediului, Argumente Rezonabile și Întâmpinări Critice. Domnul profesor, nu cumva, prin această Declarație Universală a Drepturilor Animalului, noi ne reîntoarcem la vechea tradiție creștină, la vechea tradiție teologică? Vă mărturisesc că după ce am citit și recitit Declarația Universală a Drepturilor Omului, m-am dus și am reparcurs biografia lui Francis din Assisi, considerat patronul și ocrotitorul animalelor, cel care ne-a propus în secolele al treilea comparant între secolul 12 și 13, ne-a propus o lectură biblică, o lectură a Bibliei plecând de la drepturile animalelor. Nu cumva ne reîntoarcem la fundamentele noastre creștine? De exemplu, am luat un citat, domnul profesor, argumentez. Pentru ascultători.
Sigur.
Domnul a spus că omul trebuie să se îndure de vite, să ridice boul sau măgarul căzut sub povara lui, să aducă la stăpân animalul rătăcit, să nu lege gura boului care treieră, să hrănească la masa lui și câinii, să trăiască în pace cu toate fiarele și așa mai departe.
Da.
Am un citat amplu.
Da. E foarte corectă observația dumneavoastră și binevenită pentru a înțelege că aici este vorba și de o tradiție pe care o regăsim în spiritualitatea creștină. În acest sens am putea spune că cei ce au formulat Declarația Drepturilor Universale ale Animalelor nu au venit doar cu o noutate teoretică, ci într-un fel au recuperat, iată, anumite intuiții care existau explicit formulate în texte ale creștinătății. În prezent se vorbește, dintr-o perspectivă teoretică neutră, despre o etică a grijii, anume ideea fiind aceea că omul, ca ființă superioară, să spunem, este prin urmare capabil să dovedească în relațiile sale cu celelalte creaturi o atitudine și un comportament prin care își manifestă grija față de acestea. Este practic o invitație la o regândire a relațiilor noastre cu lumea vie, nu? Care era până acum o lume care merita doar să fie folosită potrivit intereselor noastre, da, care avea importanță doar în măsura în care avea valoare economică, industrială, valoare de procesare, în sensul că putea să intre într-un lanț trofic în scopul satisfacerii necesităților de hrană. Dar întrebarea este acum următoarea față de aceste organisme pe care noi le folosim. Nu avem oare nicio datorie? Noi ne doar ne inserăm în lanțul trofic pentru a profita de anumite avantaje și de a ne folosi iscusința doar pentru a fi niște prădători ceva mai subtili și care dispunem de instrumente tehnice și tehnologice foarte performante și foarte sofisticate.
Asta înseamnă, domnul profesor, că am putea înțelege mai bine etica grijii dacă plecăm de la relația dintre părinte și copil.
Exact.
Nu? Adică grija asta ce înseamnă? Părintele nu așteaptă ca copilul să-i răsplătească în vreun fel ocrotirea.
Da, chiar...
Nu? Aici, nu, cam așa stau lucrurile.
Da.
Adică, cu alte cuvinte, ai o grijă și o ocrotire fără să aștepți răsplată.
Exact,
nu?
Exact.
Îl îngrijești pe tigru fără să aștepți că el să devină vegetarian.
Asta este o analogie care a fost deja folosită în literatura de specialitate și s-a considerat că putem face această extindere în mod legitim. Deci tot așa cum oamenii au grijă unii de alții între ei și cum avem, de exemplu, grijă de copilul mic sau de bătrânul aflat în suferință sau de o persoană matură, adultă, în deplină putere, dar care din anumite motive, urmarea unui accident și a pierdut temporar capacitatea de a-și exercita pe deplin, nu, diversele sale abilități. Ei bine, în acest sens, se susține, putem face această extindere și putem înțelege grija în acest sens.
Într-o,
da?
Relație de la părinte la copii, să spun,
da.
Ceva de genul acesta. Dar acum, dumneavoastră, spuneți de etica grijii că este o perspectivă neutrală, adică neangajantă teologic. Totuși, dacă citim Geneza, constatăm că... Dumnezeu i-a dat în grija omului animalele.
Da, no? Deci perspectiva este angajată dacă... Da. Ne,
deci l-a luat Dumnezeu pe Adam, da, dacă, nu? Și l-a pus să aibă grijă de animale, să le dea nume.
Exact, dacă lectura urmează această ordine, aceasta menționată de dumneavoastră a Genezei, firește că atunci perspectiva devine una teologică și putem discuta firește despre o paradigmă și o interpretare teologică.
Teologica eticii grijii.
Exact, ceea ce deja s-a realizat și există studii pe această temă foarte interesante care nu fac nimic altceva decât să dezvăluie tot acest potențial ce stă în tradiția teologică, anume pentru faptul că sunt formulări care exprimă într-un mod foarte explicit acest tip de atitudine.
Domnul profesor, discuția noastră este teoretică și filozofică. V-aș propune să coborâm puțin pe pământ.
Sigur.
În lumea noastră și în lumea animalelor. Da. Spuneți-mi, dumneavoastră, ca profesionist al domeniului, constatați o schimbare în comportamentul nostru după Declarația Universală a Drepturilor Animalului? Adică ea și-a atins efectele? A fost o mișcare civică pe care au promovat-o. Au venit filozofii, eticienii, specialiști în științele vieții. S-a schimbat ceva în comportamentul nostru de 40 de ani, poftim, din 1990, de 28 de ani?
Da, probabil nu, schimbările nu sunt atât de consistente pe cât și-ar fi dorit cei ce au încercat să le inițieze.
Dacă e o disproporție, eu aveam și răspunsul pentru mine, dar dumneavoastră sunteți invitatul meu. M-am uitat cât de generoase sunt textele declarației și cât de ipocriți suntem noi, doamne.
Da, este vorba despre schimbări pe care... și le doreau cei ce au formulat declarația în urmă cu 40 de ani în sistemul educațional și la nivelul conștientizării.
Da, porunca 10-a, ca să
da,
spunem
este,
așa,
într-adevăr,
e legată de educația pe care trebuie să o facem generațiilor tinere.
S-au făcut anumite progrese în... din această perspectivă, prin introducerea în sistemul educațional a diverse niveluri, începând cu învățământul preșcolar, da? a unor teme specifice care sunt abordate în această cheie etică, nu? Însă ce putem să recunoaștem într-adevăr este că din perspectiva conștientizării acestei probleme și a acuității ei, nu putem vorbi decât de o schimbare foarte redusă ca proporție,
ca amploare,
da? Adică nu este vorba despre o schimbare de atitudine la nivelul întregii societăți, ci am putea să consemnăm apariția acestei preocupări. Și lucrul acesta cred că îl recunoaștem, pentru că la nivelul societății există preocupare pentru și pentru această problemă. Firește, ceea ce ar presupune o schimbare de amploare ar însemna o schimbare în cele din urmă a felului de a fi al societății.
Oricum, în plan public, acum, ca să vedem și lucrurile pe care le discutăm, vedem totuși o condamnare, un oprobiu public față de cruzimea omului de animale. Când cineva lovește un câine sau o pisică, cei din jur nu mai sunt indiferenți la actul respectiv, ci iau atitudine. Personal, eu am văzut astfel de lucruri și probabil că și ascultătorii noștri
da,
au
așa,
văzut.
Așa este. Din această perspectivă, la nivelul reacțiilor publice, putem să remarcăm într-adevăr faptul că există reacții. Firește, aici putem spune că este o schimbare de la acum, pentru că ați dat acest exemplu al lovirii unui câine. Îmi aduc aminte de o însemnare a lui Kant într-un manuscris al său, în care discuta despre acest lucru, anume de ce este reprobabilă fapta cuiva care lovește un câine. Ei bine, răspunsul lui Kant, care credeți că era? Acela că o persoană care se dovedește violentă față de un câine ar putea fi violentă și față de alți oameni. Așadar,
deci o practică a violenței și atunci nu mai contează obiectul asupra care te exerciți.
Deci în termen kantiene aveam deja această remarcă, nu? Cu privire la comportamente umane care pot să se manifeste în felul acesta nu doar față de animale, ci și față de alții oameni.
Să rămânem tot pe pământ, domnule profesor. Declarația Universală a Drepturilor Animalelor a fost asimilată la nivel legislativ de către comunitatea europeană. Și cine ar putea să facă o verificare a non-contradicției legilor juridice va constata că ele nu intră în conflict cu decalogul impus pentru apărarea drepturilor animalului. Dar lucrul acesta creează totuși conflicte la nivelul Uniunii. Și iau cazul României, domnule profesor. Pe de o parte, noi venim dintr-o societate tradițională în care animalul era considerat membru al familiei, dar în același timp avem obiceiurile de Ignat, de Crăciun.
Da, animalul comunitatea era sacrificat mod violent.
Exact, este sacrificat în continuare.
Da.
Cum trebuie să ne raportăm la astfel de tradiție? Noi nu putem să mergem în gospodăria omului cu Declarația Universală a Drepturilor Omului și spunem că de Crăciun el nu trebuie să-și taie porcul.
Da, aceasta este într-adevăr una dintre...
Eu am bagatelizat, dar aici e vorba de un conflict...
Da, o dilemă.
O dilemă,
da,
evident.
Suntem într-adevăr într-o încurcătură și nu putem să alegem una dintre soluții
în așa fel încât
să fie acceptată de către toate părțile implicate. Deci ajungem inevitabil la un conflict. Ei bine, în această privință putem să aducem în discuție importanța tradiției și a obiceiurilor într-o cultură. Deci acesta este modul de argumentare folosit de cei ce încearcă să justifice persistența într-o cultură a unor obiceiuri care presupun anumite ritualuri între...
Păi, în cazul acesta, domnule, eu nu vă contrazic, dar în cazul acesta suspendăm Declarația Universală a Drepturilor Animalului. Adică, cu alte cuvinte, ea nu acționează universal peste tot, ci acționează contextual. Păi dacă acționează contextual, atunci pot să spun, astăzi se aplică, mâine nu se aplică, poimine nu se aplică, la Suceava se aplică, la în Mehedinți, nu? Nu. Până la urmă aici
da,
ajung.
Înțeleg. Așadar, ideea ar fi că nu avem universalitate.
Exact, păi, dacă e declarația universală...
O relativizăm.
Da? O relativizăm, asta, exact. Asta vreau fi, să vă spun, de ca să apărăm tradițiile. Dar poate tradițiile sunt, vin tradițiile cu cruzime și cu suferință. Și atunci eu vă întreb despre ce mai vorbim.
Da. Din perspectiva principiilor asumate de declarație, este evident aici vorba despre un conflict. Deci cel ce sacrifică un animal cu cruzime potrivit, justificând că aici e vorba de o tradiție, intră în conflict cu decalogul declarației. Deci este evident vorba despre un comportament care nu respectă normele ce derivă din declarație.
Da, eu am înțeles că mai avem încă vreo câțiva ani de zile de păsuire și după aceea trebuie să aplicăm
numită conformitate. Bun, aici vorbim într-adevăr despre conștientizare, despre sistemul educațional și despre capacitatea de schimbare. Ori noi știm că din această perspectivă, schimbările de felul acesta se produc foarte, foarte lent.
Foarte lent,
deci există
natural odată cu schimbarea generațiilor.
Există
că
o inerție
și
foarte puternică. Da. Pot să vă dau, iată, exemplu altora, exemplu norvegienilor. Ei nu sunt membri ai Uniunii Europene și unul dintre piesele grele la dosarul lor, al refuzului de a accepta legislația europeană, îl reprezintă pescuitul oceanic și vânarea balenelor. Așadar, și Norvegia și insulele Feroe încă acceptă asemenea practici și consideră că ele țin de tradiția culturală, țin chiar de vânătoarea ritualică. Iată, în insulele Feroe se discută despre faptul că un tânăr, adolescent, cum ar fi la noi examenul de bacalaureat, trece în noua etapă a vieții sale, la maturitate, în măsura în care este capabil să iasă în larg cu barca, împreună cu un echipaj, și să țină în mână un harpon, iar mâna să nu-i tremure atunci când aruncă harponul.
După o balenă.
După o balenă, da. Deci iată cât ce ruptură, nu, poate fi în lumea europeană în această privință.
Dacă
și în apropierea insulelor Feroe sunt insulele Azore, care țin de Portugalia, care a fost de acord cu schimbarea legislației, iar în insulele Azore avem ceea ce ei numesc în termenii locali un sanctuar al balenelor, în care ele pot fi doar observate, admirate, cum se mișcă în apă, cum înoată, cum respiră și cum se scufundă.
Numai că balena nu știe că acolo e sanctuarul și în partea cealaltă este vânată.
Exact. Poate să aleagă, să spunem, locul nepotrivit. Da.
Iarăși, domn profesor, o problemă delicată pe care, într-adevăr, și dumneavoastră în lucrare o atingeți pe mai multe pagini, dilemele etice, aduc o altă dilemă. Mulți dintre noi suntem bolnavi, nu, nimeni nu e sănătos. Și vorba lui Murphy, dacă ești sănătos, nu fi îngrijorat, o să-ți treacă. Și luăm medicamente și pretindem ca totdeauna aceste medicamente să fie experimentate pe animale, evident, nu? Așa. Acum, cum mai putem vorbi noi despre crima împotriva, despre drepturi naturale, despre toate celelalte, în condițiile în care societatea noastră funcționează și calitatea vieții noastre, inclusiv longevitatea, este determinată de medicamente, iar medicamentele se experimentează,
da,
continuu
se fac experimente
pe animale.
Pe animalele cobai. Da, aceasta este într-adevăr una dintre problemele discutate de către cei ce încearcă să, spunem așa, să schimbe și acest mod de a funcționa al industriei farmaceutice, în așa fel încât experimentele să nu mai presupună astfel de utilizări ale, da, unor organisme vii. În această privință sunt diverse opțiuni teoretice. Așadar, există și punctul de vedere după care în sistemul vieții, da, pe planeta noastră putem totuși să construim o ierarhie. Deci este vorba despre faptul că includem într-adevăr în sfera eticii și animalele, dar în același timp construim și o ierarhie pentru a echilibra într-un fel extinderea sferei moralității.
Dar ierarhia asta nu e stabilită de natură? De Dumnezeu, poftim.
Este...
O stabilim noi, că dacă o stabilim, intervenim împotriva drepturilor naturale, împotriva drepturilor la viață.
Este o ierarhie stabilită, cum ar spune, dau aici un nume al unui etician contemporan, Bernard Williams. Ei bine, el vorbește despre marile proiecte. Ori pe pământ, marele proiect este viața.
Corect.
Ori în raport cu acest mare proiect, în prezent, rolul cel mai important îl joacă ființa umană. Ori aceasta, spun cei ce sunt de acest punct de vedere, se justifică dacă acceptăm, nu, faptul că rolul cel mai important în legătură cu marile proiecte îl are omul, atunci se justifică și asemenea experimente, pentru că ele sunt făcute pornind de la recunoașterea poziției, într-un fel, privilegiate.
Cu alte cuvinte, noi umane producem sacrificii ale vieții în numele vieții. Asta vreți să spuneți dumneavoastră.
Da. Da? Și,
adică viața trebuie, este protejată cu costuri.
Exact. Și în felul acesta n-am face nimic altceva decât a lua în continuare drept exemplu modul de a fi al naturii, în care în natură, nu, ființele care sunt bolnave, ființele care sunt în care ar putea pune în pericol o anumită comunitate biotică, e bine, există o capacitate de autoreglare a ecosistemului, prin care, nu, iată, da, să spunem, pentru ecosistemele specifice pădurii de foioase de la noi, lupii sunt cei care au rolul de sanitar.
Corect.
Da? Și atunci, dacă acceptăm principiul că natura se pricepe cel mai bine, înseamnă că recunoaștem aici faptul că la nivelul unui ecosistem există anumite ființe cu rolul de păzitori ai sănătății ecosistemului.
Am înțeles. Domn profesor, mai avem 5 minute până la sfârșit și după ce am citit și recitit Declarația Universală a Drepturilor Animalului, am șters din mintea mea intenția de a mă înscrie în Asociația Vânătorilor și Scarilor Sportivi. Cu siguranță, așa, că sunt ascultători care fac parte din această asociație. Da. Ei, eu sunt inhibat de declarația aceasta, pentru că într-unul dintre puncte ni se spune că vânătoarea sportivă și pescuitul nu este etic, nu este moral.
Da. Acest paragraf a declanșat e ușor să ne imaginăm de ce, date fiind pasiunile pentru exact. Vânătoare ale
muncii. Și noi avem în familie și am prieteni care sunt vânători și... Da. Și cărora nu o să le spun despre Declarația Universală a Drepturilor Animalului, că nu vreau să strică relațiile.
Ei bine, le puteți spune, uite, că sunt discuții între filozofi, cum anume putem să clarificăm.
I-am dat telefonul unui prieten să asculte emisiunea și a spus, am un filozof care vorbește în mod critic și liber despre pasiunea ta.
Ei, bine, aici e vorba despre recunoașterea mai multor tipuri de vânătoare și de faptul că putem prin urmare să facem distinții între ceea ce numim doar vânătoarea de plăcere, făcută de dragul de a ucide.
Nu, profesor, dar nu e, nu, vă contrazic. De ce?
Da.
Pentru că această vânătoare și pescuitul este sportiv. Deci ni se spune că este o specie a sportului. Cu alte cuvinte, ori aleg atletism, care este o întreprindere, un sport moral, ori pescuiesc, e același lucru. Că eu când mă duc la pescuit, nu plec de la premisa că eu am cruzimea și am dragul de a prinde peștele respectiv.
Da. Aici este, vânătoarea sportivă este înțeleasă drept o activitate în care vânatul este scopul principal. Ceea ce îți dorești este să vânești. Și unicul beneficiu este că ai satisfacția că ai vânat.
Da.
Că ai reușit să prinzi în cătarea puștii animalul pe care ți l-ai dorit. Ei bine, din perspectiva declarației, tocmai această satisfacție este condamnabilă. Da? Deci acest tip
dacă
de
satisfacția e condamnabilă, atunci și comportamentul e condamnabil.
Păi da. Adică omul care simte această satisfacție ținând pușca în mână îndreptată spre animal, el trebuie reeducat, ca să spunem așa.
Vă mărturisesc că eu nu văd partid politic sau politician în România care să susțină
și
că trebuie
convins. Da. Deci e într-adevăr aici loc pentru o discuție în care să existe firește și mult spirit polemic, puncte de vedere divergente. Și o putem purta.
Acum, ca emisiunea să se încheie în același ton al sincerității totale, dumneavoastră sunteți pescar sau vânător sau și una și alta?
Am exersat pescuitul firește în copilărie și apoi am încercat și în zone peisagistice frumoase, cum ar fi Delta Dunării, să mă perfecționez în acest tip de activitate.
De pescuit.
Și într-adevăr am recunoscut faptul că poate fi găsită și o soluție moderată în care pescuitul și vânătoarea, chiar în acest ton sportiv,
30 de secunde,
să nu aducă prejudicii naturii. Adică, de exemplu,
prins peștele și îl dai înapoi în apă?
Una și doi, vânătoarea poate fi în anumite condiții terapeutică pentru ecosistem.
Să împuște animalele care sunt bolnave.
Sau dacă avem o suprapopulație în acel sistem, ecosistem, atunci pot fi anumite contingentări ale populației, în așa fel încât exemplarele în plus pot fi eliminate fără a pune în pericol specia.
Dar după ce ați început să faceți filozofie și ați citit declarația, cred că ați fost dezarmat de pasiunea asta
Într-adevăr, este din punctul de vedere a ceea ce simt eu, este o situație stranie, contradictorie, în care conceptele uneori nu mă ajută, ci mă încurc.
Am înțeles. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Dragi viitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această seară. Am discutat, cum ați remarcat, despre implicațiile etice ale Declarației Universale a Drepturilor Animalului, proclamată solemnă în urmă cu 40 de ani. Ne reauzim săptămâna viitoare pe lungimile de unde ale postului de radio România Cultural. Până la viitoarea noastră întâlnire, Constantin Aslam vă dorește ca de obicei gând bun, vorbă bună, faptă bună și firește în final să, cum să spun domnule profesor, să fim buni cu animalele.
Și să avem grijă de ecosisteme.